Știrea săptămânii trecute a fost atacul Israelului asupra Hezbollah prin intermediul pagerelor explozive care le-au fost livrate șefilor organizației. Și cum naiba să nu fie asta o știre senzațională? Are un element Bond indiscutabil. Practic, Israelul a folosit în mod extrem de ingenios un dispozitiv banal pe post de armă. Dar dincolo de senzaționalismul știrii și de incontestabilul său aer Bond, mi-am pus și eu întrebarea. Bine, dar cum a fost asta posibil? Cum au reușit izraelienii să păcălească vigilența organizației, în așa fel încât să nu stârnească niciun fel de suspiciuni? Cum au procedat, mai exact? Care sunt consecințele unei astfel de acțiuni? Ce înseamnă ea pentru viitor? Și cum suntem un canal de tehnologie, am considerat că este cumva de domeniul nostru să discutăm ceva ce ar putea să devină un fenomen și totodată o nouă extindere a limitelor cu privire la ce e permis și ce nu. Întâi de toate, haideți să răspundem la întrebarea cum. Deci, modelul de pager care a explodat marțea trecută nu mai fusese folosit de Hezbollah înainte, iar un oficial de securitate libanez a declarat pentru Reuters că circa 5.000 de bucăți intraseră în țară cu 5 luni în urmă. Fragmentele rămase după explozii au indicat că este vorba despre un model al companiei taiwaneze Gold Apollo, care neagă însă vehement orice implicare. Fondatorul acesteia a declarat că a semnat un acord cu o firmă din Ungaria, pe nume BAC, fondată în 2022, pentru a fabrica respectivele dispozitive, folosind însă pe produse numele companiei taiwaneze. Ce înseamnă globalizarea asta? La rândul său, CEO-ul companiei ungurești spune că nu ei au fabricat pagerele și că ei nu sunt decât un intermediar, iar guvernul maghiar a declarat că BAC nu are niciun fel de facilitate de producție pe teritoriul Ungariei. Cu alte cuvinte, nimeni nu știe, n-a văzut, nu cunoaște. Și toate astea mă fac să constat că vorba aia celebră, că în dragoste și în război totul este permis, nu este o simplă expresie, ci un adevăr cât se poate de concret. Unul care depășește încă o linie roșie cu privire la cât de departe se poate merge pentru a-ți atinge scopurile într-un conflict. Chiar dacă tratamentul de care a beneficiat această știre a fost unul axat pe senzațional, și așa și este această știre, interesul a fost unul vremelnic, așa cum se întâmplă cu toate știrile în avalanșa asta informațională de azi. Dar eu cred că momentul ăsta a fost unul fără precedent și cu o semnificație care trece dincolo de știrea în sine. Cu siguranță de acum încolo vom mai vedea astfel de acțiuni, dar încă mai importantă mi se pare semnificația acestui incident pentru noi toți. Atacurile de săptămâna trecută, în care sute de pagere și stații de emisie-recepție au explodat în mâinile posesorilor lor, fie ei și teroriști sau whatever, și care au ucis cel puțin 37 de oameni, ilustrează în cel mai înalt grad ceea ce experții în securitate cibernetică avertizează de ani de zile. Cât de vulnerabile sunt lanțurile de aprovizionare moderne și cât de puține mijloace pentru a ne apăra avem la dispoziție. Sigur, în teorie cel puțin, nu o să te țintească nimeni pe tine personal, dar faptul că un stat, o armată, un serviciu secret, o organizație poate penetra un astfel de supply chain în asemenea hal și cu asemenea efecte, este pe cât de uluitor, pe atât de înfricoșător. La prima vedere, niciunul dintre elementele care au dus la reușita spectaculoasă a acestui atac nu este nou. În schimb, coroborarea lor este o premieră. Tactica asta a Israelului de a deturna un lanț internațional de aprovizionare și de a planta exploziv în dispozitivele folosite de Hezbollah a mai fost practicată. Dar noutatea constă în felul în care Israelul a pus toate aceste elemente la oaltă într-un mod pe cât de public, pe atât de devastator. Iar asta pune într-o lumină nouă felul în care va arăta viitorul conflictelor, atât în timp de pace, cât și pe timp de război. Computerele noastre sunt vulnerabile. Toate drăciile conectate pe care le avem în casă, televizoare inteligente, aspiratoare robot, frigidere, sunt vulnerabile. Și într-o măsură din ce în ce mai mare și mașinile noastre sunt expuse, cu alte cuvinte, țintele sunt peste tot. Iar concluzia este evidentă. Dacă toate lanțurile noastre de aprovizionare sunt vulnerabile, înseamnă că noi toți suntem vulnerabili. Dacă Israelul a putut, cu siguranță vor mai putea și alții. La asta m-am referit când am spus că acțiunea asta a stabilit un precedent extrem de îngrijorător. Orice individ, stat sau organizație care interacționează cu un astfel de supply chain tehnologic poate submina echipamentele care trec prin el. Acel echipament poate fi alterat pentru ascultare, poate fi modificat să se strice în mod programat sau la comandă și iată, chiar dacă mai greu, poate fi modificat să ucidă. Toate dispozitivele moderne sunt conectate la internet, ceea ce înseamnă că ele pot fi deturnate, controlate, reasignate pentru alte scopuri. Chiar am văzut câteva incidente halucinante în ultimele zile, desigur, nu la fel de spectaculoase ca acesta, dar nu mai puțin îngrijorătoare. Cei care urmăriți noutățile din tehnologie ați văzut probabil clipul celor de la Veritasium, video care în 3 zile de când a fost postat a acumulat peste 4 milioane și jumătate de vizualizări și în care băieții i-au deturnat telefonul lui Linus Sebastian însuși, of Linus Tech Tips fame. Pe scurt, cei de la Veritasium au putut să preia mesaje și convorbiri destinate lui Linus, adică altcuiva. Nu vă mai fac spoilere, trebuie să vedeți musai acel video ca să înțelegeți ce se poate face. Iar povestea asta cât se poate de publică și de plină de învățăminte cu Linus, nici măcar nu este singura. Îmi aduc aminte un incident de prin 2015, dacă nu mă înșel, deci de acum aproape 10 ani, în care cei de la Wired au făcut un experiment în care tot niște băieți pricepuți au demonstrat că pot prelua controlul unei mașini aflate în mișcare, care i-au dezactivat motorul pe autostradă. Iar astea sunt doar câteva exemple dintre cele pe care le știm și care sunt publice și puse în practică până la urmă de niște băieți, chiar dacă foarte pricepuți. Deci imaginați-vă ce pot face niște servicii secrete mult mai bine dotate și finanțate sau niște state. Și iată, săptămâna trecută, chiar am văzut ce pot face. Leak-urile lui Snowden de la NSA ne-au dat o idee despre amploarea acestor practici și metode. Și toate astea nu fac lumea un loc mai sigur, ci taman pe dos, măresc exponențial neîncrederea reciprocă a statelor și a oamenilor deopotrivă. Din ce în ce mai multe state sunt reticente în a cumpăra echipamente de telecomunicații din țări în care nu au încredere, de teamă că acestea ar putea fi monitorizate sau dezafectate de la distanță în cazul unui conflict. Pe ultima sa sută de metri, administrația Biden propune acum interzicerea mașinilor conectate chinezești, pentru partea software începând cu 2026 și pentru hardware din 2030. Și nu doar pentru cele fabricate în China, ci și în Mexic sau Europa, și asta după tarifele de import de 100% impuse de curând. Așadar, această interdicție cu siguranță are pe lângă componenta economică și una de securitate. Dar abordarea asta, zic eu că este una simplistă. Oricât de mult ar întruni ea așteptările unora care cred că problemele complexe pot avea rezolvări simple. Lanțurile de aprovizionare tech au două caracteristici cheie. Sunt complicate și globale. Motivul pentru care acele pagere din speța de săptămâna trecută n-au ridicat niciun fel de suspiciuni este pentru că traseul lor e unul normal în ziua de azi. Nu era absolut nimic dubios ca o marcă taiwaneză de electronice să vină printr-o companie din Ungaria. Și de ce ar fi fost de mirare când toate electronicele noastre vin de peste mări și țări sau când popularul iPhone, de exemplu, are componente făcute în toată lumea care în final sunt puse cap la cap în China. Înțelegeți acum de ce aceste probleme sunt atât de greu de rezolvat? Nu este ca și cum cineva ar putea da o lege ca de mâine toate iPhone-ele să se fabrice în SUA. Costurile cu mâna de lucru sunt prea mari și nu există capacități domestice pentru a produce așa ceva. Iar astea din urmă nu se pot dezvolta de pe azi pe mâine, pocnind din degete, așa cum naiv își imaginează unii, care se mai și dezlănțuie în tirade prostești pe aici prin comentarii. Pui să o facem! Nu, boss, nu merge așa. Lanțurile astea de aprovizionare sunt adânc și inexorabil globale. Și a schimba asta nu înseamnă nimic altceva decât întoarcerea la economia anilor 1980, ceea ce vă dați singur seama că nu se poate. Am ținut să fac aceste precizări pentru hardcoriștii naționaliști care aberează prin online utopii dintre astea puriste și idilice ale autosuficienței economice. Să producem noi totul și orice, să micșorăm dependența de globalizare, să bla bla bla, pentru că toate aceste slogane sfărăitoare nu pot fi calificate altfel decât bla bla. Mulți nu par să înțeleagă că acest deziderat al autosuficienței economice conține în sine o contradicție profundă. Abundența economică de care ne bucurăm astăzi se datorează fix acestei descentralizări a producției și comerțului, adică acestei globalizări pe care ăștia o hulesc. Și chiar dacă prin absurd am putea da ceasul înapoi cu 30 de ani, ceea ce nu se întâmplă niciodată în istorie, o astfel de întoarcere ar contrazice chiar acel raison d'être al companiilor moderne de a profita de oportunități și de a-și îmbogăți acționarii. Ce motiv ar mai avea Apple să facă un iPhone în America la prețuri pe care nu și le permit prea mulți și cu costuri de producție care n-ar mai permite o marjă atât de sănătoasă de profit? Trebuie să fii complet naiv să crezi că asta se va întâmpla. indiferent de dorințele ardente ale talibanilor antiglobalizare. Și nici nu ar fi normal ca într-o lume în care comunicăm cu viteza luminii prin fibră optică să mai trăim în enclave și bisericuțe ca nevul mediu, oricât de mult visează pășuniști ăștia la întoarcerea la un soi de trecut mai simplu și mai pur, gen paradisul naționalist pierdut. Revenind însă la topicul principal al acestui video, asta nu înseamnă că lejeritatea etică și ușurința factuală cu care diverse entități, state, servicii secrete, organizații plătite până la urmă din bani publici, hecuiesc aceste dispozitive menite uzului general, nu sunt în deplină contradicție cu principiile declarate ale acestor state, de transparență, responsabilitate și așa mai departe. So, acum că a fost traversată și această linie roșie, și alte state și entități vor considera că astfel de tactici și practici sunt legitime. Ele pot fi folosite împotriva unei armate pe timp de război sau împotriva civililor în etapele premergătoare unui război. Iar faptul că deținem fiecare dintre noi un număr impresionant de astfel de dispozitive ne face pe toți vulnerabili. Încă o dată o spun, nu vă gândiți doar la explozii, există nenumărate alte feluri de a exploata astfel de vulnerabilități. Și din păcate, lumea nu duce lipsă de focare de conflict ce pot genera în catastrofe care să pună sub semnul întrebării însă și existența umanității. Hai să trecem rapid în revistă câteva dintre ele și să începem de mai departe așa. Subcontinentul indian bunăoară a fost colonie britanică până în 1947, când a fost divizat pe linii religioase, India hindusă și Pakistanul islamic. Statutul provinciei nordice Kashmir nu a fost însă tranșat și de atunci ea este o sursă inepuizabilă de conflict. India și Pakistan au luptat deja 3 războaie și nenumărate confruntări mai mici, fără vreo rezolvare previzibilă în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Ambele țări au arme nucleare. Coreea a fost colonie japoneză până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când s-a divizat în nordul comunist și sudul democratic. La începutul anilor 50, Statele Unite au dus un război brutal pentru a respinge o invazie a nordului, sprijinit masiv de Uniunea Sovietică și China, conflict ce ar fi putut lesne degenera într-o conflagrație. Coreea de Nord are astăzi și arme nucleare și vectorii necesari pentru o lovitură la distanță. China și Taiwan. În 1949, comuniștii lui Mao câștigau controlul total asupra Chinei continentale, dar n-au reușit să treacă strâmtoarea Formosa pentru a ocupa și insula Taiwan. Forțele naționaliste refugiate aici și-au format propriul guvern, dar nu și-au declarat independența pentru că sperau pe atunci să recâștige controlul întregii Chine într-o bună zi. Ambele părți sunt puternic în armate, iar China este și putere nucleară. De cealaltă parte, Statele Unite și-au declarat nu odată intenția de a apăra Taiwanul în fața unui eventual atac. Multiplele straturi de ambiguitate din acest conflict pot provoca oricând o escaladare necontrolată. Iranul se găsește în mijlocul unei încrengături extrem de complicate. Lovitura de stat dată de americani și britanici în 1953 împotriva guvernului Mossadegh și readucerea pe tron a brutalului regim al șahului a fost urmată de o revoluție islamică în 1979 care a adus fundamentaliștii la putere. Iar astăzi, relațiile extrem de complicate din zonă, între un Iran cu ambiții nucleare, un Israel înarmat atomic până în dinți și vecini arabi la fel de ambițioși și îndârjiți și cu America amestecată până peste cap în zonă, potențialul izbucnirii unei confruntări totale este enorm. Apoi avem tot pe acolo conflictul israeliano-palestinian, din care face parte și acest incident despre care am povestit în deschiderea acestui video. S-au purtat deja 5 războaie generalizate, în 1948 când Israelul și-a declarat independența, apoi în 56, 67, 73 și 82. Și are și astăzi semnalmentele unui conflict care nu se va termina niciodată. Ca răspuns la devastatorul atac terorist de anul trecut, Israelul a purtat o campanie militară extrem de violentă în Gaza, campanie care acum se varsă și în sudul Libanului. Chiar azi dimineață citeam pe Reuters că bombardamentele israeliene au făcut deja de luni până azi, adică nici 3 zile, 570 de morți, dintre care 50 de copii și aproape 2000 de răniți în această zonă. Soluția pe care comunitatea internațională o are în vedere de decenii este formarea unui stat independent palestinian care să preia controlul asupra Cisjordaniei și fâșiei Gaza. Soluție care însă s-a lovit mereu de exigențele de securitate ale Israelului. Iar faptul că între timp aceste teritorii au fost ocupate masiv de coloniști izraelieni semnalează intenția Israelului de a păstra anumite părți din aceste teritorii pentru sine și pentru totdeauna. Și ultimul astfel de conflict, și cu siguranță cu mizele cele mai mari din această listă, se desfășoară la doi pași de noi, aici în Ucraina. Sigur, pe această listă se pot adăuga multe, multe altele. Nu este o enumerare exhaustivă, din păcate. Dar astea mi se par cele mai blocate, ca să zic așa. Și nu se vede vreun deznodământ clar la orizont pentru niciunul dintre ele. Hai să ne concentrăm puțin mai mult asupra acestuia din urmă, pentru că este fără îndoială și cel mai periculos dintre toate. Nu voi intra aici în detalii și controverse, dar câteva aspecte importante trebuie luate în calcul pentru a înțelege mai bine natura acestei confruntări. Rusia are niște probleme geografice care au constituit mereu o sursă de conflict. În primul rând, are foarte puține porturi care nu îngheață peste iarnă, iar ăsta este un obstacol serios pentru apărare și comerț. A doua problemă a rușilor este că partea europeană a țării, adică cea mai populată și mai dezvoltată, este situată într-o imensă câmpie care se întinde din nordul Franței și până la Urali. Cu atât de puține bariere care să constituie o linie defensivă naturală, Rusia a fost invadată în repetate rânduri. După pierderea a zeci de milioane de oameni în războiul împotriva Germaniei naziste, Uniunea Sovietică a acaparat estul Europei și pe post de zonă tampon. Pe măsură ce puterea sa militară a crescut, URSS a început să-și exporte și ideologia în căutare de aliați, ceea ce a dus la confruntări proxy cu Statele Unite în locuri precum Coreea, Vietnam, Orientul Mijlociu sau Cuba. După căderea URSS, Rusia încearcă acum să-și reinstaureze influența măcar asupra fostelor state care făceau parte din Uniune. De cealaltă parte, după căderea URSS, Statele Unite și NATO și-au extins alianțele în estul Europei, iar Rusia se teme că dacă și Ucraina va intra în acest sistem de alianțe, asta va fi o amenințare la însăși existența sa. Astăzi, după 2 ani și jumătate de război și un imens tribut de vieți omenești, se discută despre ridicarea restricțiilor Ucrainei de a utiliza rachete occidentale pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Rusia, în schimb, amenință cu riposta nucleară, ceea ce cred că nu s-a mai întâmplat din anii 50-60, de la începutul războiului rece și de la criza rachetelor din Cuba. De cealaltă parte, scurgeri alarmante apărute în presă arată că într-un astfel de eventual scenariu s-a luat în discuție inclusiv posibilitatea ca Statele Unite să scufunde flota rusească a Mării Negre prin lovituri aeriene convenționale. Nu mai dezvolt aici detaliile, cred că înțelegeți de ce acest conflict este cel mai periculos dintre toate și de ce are și cel mai mare potențial de a degenera într-unul global. Hai să ne aplecăm acum mai rece și mai realist asupra ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă încă în Ucraina. Natura acestui război s-a schimbat fundamental față de începutul său din februarie 2022, devenind între timp un război de uzură. Rusia s-a retras pe linii de front mai ușor de apărat, a început să-și mobilizeze trupele și să procure armele necesare pentru un război de lungă durată. După 2 ani și jumătate, războiul din Ucraina a devenit un conflict teritorial care face imposibilă rezolvarea într-un mod acceptabil pentru toate părțile. De o parte, NATO nu-și permite să piardă această confruntare. Ar fi o lovitură grea pentru valorile, credibilitatea și reputația sa. Așadar, cel mai probabil, va continua să escaladeze. Și astfel, alianța s-ar putea vedea târâtă, absorbită, din ce în ce mai direct în acest război. De cealaltă parte, Rusia nu va accepta un armistițiu care doar să înghețe liniile de front actuale, deoarece se teme că în răstimpul dat de un astfel de acord, NATO ar putea să reînarmeze Ucraina. Moscova, prin urmare, cere inflexibil o soluție politică bazată pe neutralitate și concesii teritoriale. În absența unui astfel de acord și în condițiile în care NATO continuă să amenințe cu extinderea după încheierea războiului, Rusia va încerca probabil să anexeze în continuare cât de mult va putea din estul Ucrainei pentru a împiedica intrarea acestor regiuni sub controlul NATO. Cât despre amenințările nucleare, tratate cam superficial pe principiul că latră dar nu mușcă, ar trebui totuși să fim atenți la deosebirile de doctrină nucleară dintre cele două părți. Rusia permite utilizarea armelor nucleare în două situații, ca răspuns la un atac nuclear sau dacă existența sa este amenințată. Implicarea directă a NATO în război este considerată de Rusia o amenințare existențială, iar Rusia a avertizat și că furnizarea și operarea de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune care să lovească ținte în interiorul Rusiei este considerată implicare. Astfel de rachete, spun rușii, vor trebui operate și navigate de sateliți NATO, ceea ce din perspectiva Rusiei reprezintă un atac al NATO. Pe alt layer de discuție, din perspectivă strategică, sigur că Statele Unite ar dori o înfrângere a Rusiei pentru a restabili o ordine unipolară, așa cum am avut vreme de 30 de ani după căderea URSS. Dar puțini lideri politici occidentali au definit ce înseamnă o victorie asupra unei puteri nucleare de talia Rusiei. De partea cealaltă, o victorie a Rusiei va lăsa Ucraina un stat disfuncțional, cu mult mai puțin teritoriu și o Europa mult mai slabă și mai dependentă. În timp ce NATO va pierde grav credibilitate, credibilitate pe care și-a pariat-o periculos de mult pe o victorie. Din păcate și la rece vorbind, întreaga ordine mondială va fi influențată enorm de rezultatul acestui război, care pe zi ce trece, din cauza evoluțiilor sale graduale care au loc pe nesimțite, se duce tot mai aproape de un punct de la care s-ar putea să nu mai existe cale de întoarcere. Am mai spus-o și în trecut. Există o vorbă care zice că toată lumea știe când și cum începe un război, dar nimeni nu poate ști când și cum se termină. Pentru că odată început, el capătă o logică proprie. În mintea celor mai conservatori, am observat că există adânc înrădăcinat acel dicton latin Civis pacem, para bellum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Dar asta, cred eu că nu mai este posibil și valabil în era nucleară. A fost valabil până pe data de 6 august 1945, când a căzut prima bombă atomică asupra orașului Hiroshima. Persistă cumva în mod periculos această teorie falsă, cum că armele atomice păzesc pacea și previn un război generalizat și că asta a garantat faptul că războiul rece n-a devenit unul fierbinte. Dar teoria asta are două hibe. Unu, că ea pleacă de la premisa că dacă s-a întâmplat așa în trecut, va fi la fel și în prezent și viitor. Este o inducție cel puțin riscantă. Așa cum povesteam la început despre precedentul creat de Israel zilele astea în ceea ce privește metodele permise într-un război, așa există un început pentru toate, inclusiv pentru utilizarea unei arme atomice. Deci nu m-aș baza pe faptul că dacă în trecut politica asta a distrugerii mutual asigurate a funcționat, va funcționa și pe mai departe. Și doi, prea puțini mi se pare că iau în calcul cât de fragilă a fost această pace globală garantată nuclear. Mă refer la faptul că după al doilea război mondial n-a existat o confruntare directă între cele două superputere atomice. Conform multor mari analiști, intelectuali sau oameni de știință, faptul că am supraviețuit ca specie în era atomică este mai degrabă o chestiune de noroc decât de prevedere. Pentru că dacă stai și studiezi mai atent ce s-a întâmplat de fapt în istoria războiului rece, ți se face părul măciucă când vezi de câte ori, cu intenție sau din întâmplare, omenirea s-a aflat pe buza apocalipsei. Câte accidente, câte alarme false care s-ar fi putut termina într-un holocaust nuclear, câte decizii individuale, adică ale unor persoane implicate în aceste incidente, ne-au salvat de la dispariția de pe această planetă. Și am văzut și ce se întâmplă când survin astfel de incidente atomice și norocul se termină. La Chernobyl, la Fukushima, la Three Mile Island și așa mai departe. Și asta reprezintă doar latura întâmplătoare a riscurilor nucleare. Pentru că mai există și cele, așa zis, asumate, deliberate, cum s-a întâmplat în octombrie 1962 cu criza rachetelor din Cuba, când o omenire întreagă și-a ținut respirația vreme de 2 săptămâni. Gen, specia întreagă nu știa dacă va mai apuca ziua de mâine. Kennedy și Hrușciov au dezamorsat atunci situația, dar era una self-inflicted, iar înțelegerea secretă dezvăluită mult mai târziu întărește teoria asta a mea a situațiilor autoinduse, ce pot ajunge în puncte de unde greu mai poți să te întorci. Rușii au retras rachetele din Cuba, iar americanii le-au dezafectat pe cele pe care le aveau în Turcia, în coasta rușilor. Da, Kennedy și establishmentul american nu au vrut niciodată să se știe că au scos rachetele Jupiter din Turcia și că ăsta a fost și unul dintre declanșatorii crizei, aranjament de PR cu care rușii s-au mulțumit la acel moment și care a fost dezvăluit mult mai târziu. Dar ideea că acest non-combat garantat nuclear poate persista și pe viitor și că nimeni nu e atât de nebun încât să folosească o armă atomică, well, este suficient să avem ghinion o singură dată. Nu întâmplător spunea Albert Einstein, nu știu cu ce arme se va purta al treilea război mondial, dar cu siguranță cel de al patrulea se va purta cu bâte și pietre. Citat care dă și titlul acestui video. Încă o linie roșie a fost depășită săptămâna trecută, când un stat a hackuit un supply chain internațional pentru a-și atinge obiectivele într-un război. Cât de greu este oare să depășim și această linie roșie a utilizării, de exemplu, a unei arme atomice tactice pe un câmp de luptă? Vă spun eu, nu foarte greu. Am fost criticat adesea în comentarii pentru poziția mea intransigent pacifistă. Că sunt nerealist, că sunt naiv, că sunt woke sau snowflake. Dar serios, care este alternativa? Se prefigurează la orizont o nouă cursă febrilă a înarmării nucleare, pe măsură ce mai toate tratatele de control nuclear care țineau lumea asta într-un echilibru fragil au fost rupte și îngropate. Și asta pentru că omenirea uită repede. Sigur, este ușor să dai din gură belicos așa, dar până și cei mai agresivi, pe vremuri, au înțeles după criza rachetelor din Cuba și după ce în anii 80 se ajunsese la arsenale capabile să ne șteargă de pe fața Pământului de mai multe ori, că drumul ăsta nu duce nicăieri decât la extinție. În 1985, puterile nucleare dețineau un număr absolut dement, halucinant, de 63.632 de focoase nucleare. Astăzi mai sunt în lume puțin peste 12.000 în total, dar oricum arhi suficiente cât să ne spulbere pe toți de mai multe ori. Ne întoarcem la cele 63.000 de focoase nucleare de acum 40 de ani? Și cum ar putea face asta un loc mai sigur? Vă spun eu, nicicum. Pe măsură ce America ia în considerare regândirea și reprioritizarea arsenalului nuclear, pe măsură ce Rusia face fix același lucru, pe măsură ce China va vedea în asta o soluție pentru propriile planuri și alții vor prioritiza aceeași direcție, Iranul, India, Pakistanul, Coreea de Nord și așa mai departe. Iar asta n-are cum să facă lumea un loc mai sigur, ci dimpotrivă. Deci, cine este naiv? Cine vede o soluție în diplomație și maturitate? Sau sinucigașii care consideră că pacea nu poate exista decât cu mâna pe trăgaci? Well, n-aș vrea să văd această din urmă teorie eșuând, pentru că nu trebuie să se înșele decât o singură dată. Iar atunci regretele vor fi tardive. Și oricum, nu va mai fi nimeni prin preajmă care să le aibă, poate doar unii refugiați prin vreun bunker. Nu, nu este fear-mongering și nu-s nici pe departe singurul care împărtășește această opinie. În 1947, la 2 ani după explozia primei bombe atomice deasupra Hiroshimei, o mână de mari oameni de știință, printre care și Albert Einstein, și unii dintre fizicienii implicați direct în proiectul Manhattan, precum Robert Oppenheimer, au creat ceea ce este cunoscut drept Doomsday Clock, ceasul apocalipsei. Folosind imagistica miezului nopții și numărătoarea inversă până la zero, ceasul apocalipsei este setat în fiecare an de către Consiliul pentru Știință și Securitate al Buletinului Atomic, în consultare cu un alt consiliu care include numeroși laureați ai premiului Nobel. Ceasul a devenit un indicator universal recunoscut al vulnerabilității lumii în fața catastrofelor globale cauzate de tehnologiile create de om. În timpul crizei rachetelor din Cuba, în 1962, ceasul era la 7 minute distanță de miezul nopții, după ce în anii 50, în vârful tensiunilor războiului rece, poposise pentru câțiva ani la doar 2 minute. În 1985, în vârful perioadei de acumulare a armelor atomice, era la 3 minute. La un asemenea arsenal, riscul unui accident era foarte mare. În 2022, după invazia din Ucraina, timpul a coborât din nou la 2 minute, ca în anii 50, iar în anul următor, adică în 2023, anul trecut, luând în calcul conflictele punctuale de pe tot globul și schimbarea climatică, el a ajuns la 90 de secunde distanță de miezul nopții. Well, în acest moment, as we speak, el indică tot 90 de secunde. Este cel mai apropiat moment de extinție din istoria omenirii. So, nu văd cum escaladarea războiului din Ucraina sau a celui din Orient l-ar putea da înapoi. Și mă întreb, sunt oare ambițiile, hegemonia, dominația oricăreia dintre părți motivatorii mai puternici decât însăși existența speciei? Se pare că da. Dar ce mi se pare mai halucinant este că teoriile astea belicoase găsesc suport grație propagandei tuturor acestor tabere la nivelul oamenilor simpli, când împrejurările ar trebui să ne oblige să fim cu toții în aceeași tabără. Să nu fie prea târziu când vom realiza asta. Fără algoritm astăzi, fără îndemnuri la abonare. Sunt convins că voi fi contrazis vehement, dar nu cred că are vreo importanță. Suntem atât de prinși în viețile noastre de zi cu zi și atâtea mărunțișuri și detalii mi se par să fie de o mult mai mare importanță, încât nimeni nu contemplă cu adevărat astfel de posibilități, decât eventual la nivel de teorie sterilă bună de dezbătut la o bere. Dar în realitate, nimeni nu se gândește la așa ceva. Este instinctul speciei să bage capul în nisip. Dar asta nu înseamnă că amenințarea nu există și nici nu vă imaginați cât de repede se pot întoarce lucrurile cu fundul în sus. Întrebați-i pe bunicii voștri care au prins niște războaie sau pe bieții ucrainieni. Aparent nu avem vreun control asupra acestor evoluții, dar este oare așa? Conștientizarea lor cred eu că este primul pas în direcția bună și tocmai pentru că lumea este acum mai conectată ca oricând, ar trebui să putem face ceva ca să nu mai ajungem vite trimise la abator pentru diverse interese economice și geostrategice. Cam atât pentru azi. Încercați să vă gândiți la cele povestite aici pe fond, nu pe formă. Iar dacă pe unii i-ar de grijă în ce calitate mă dau eu cu părerea, am un singur răspuns și care nu presupune înșiratul diplomelor pe masă. În calitate de părinte și de ființă umană care are dreptul inalienabil la viață. Atât. Hai! Baftă vouă!